Захидал юу да? Есүс Христийн бол Яаковын дүү юу да? Дуудагдсан, эцэг бурхнаар ариусгагдсан, Есүс Христэд хадгалагдсан та бүгдэд өршөөл, амар амгалан, хайрын та нарт улам мариун болтугай. Хайртуудаа, би та нарт бидний хуваалцдаг авралын тухай бичгээр бүх зүтгэлээ гаргаж байхдаа ариутнуудад тушаагдсан итгэлийн төлөө тэмцхийг ятхан бичих шаардлагатай хэмээн бодлоо. Учир нь шийтгэлд энэ заагдсан итгэл сүсэггүй хэсэг хүмүүс сэм шургалан орж ирсэн бөгөөд тэд бурхны маань нэгүүлслийг садарлал болгон гажуудуулж бидний цорын ганц эзэнтэн ба эзэн Есүс Христийг үгүйсгдэг. Хэдий та нар энэ бүхнийг мэддэгч гэсэн би одоо та нарт дахин сануулахыг хүсэж байна. Юу гэвэл эзэн Египтийн нутгаас ар түмнийг нэгтээ чөлөөлөөд дараагийн удаад итгээгүйг нь устгасан юм. Эрх мэдэл бүхий байр сууриа сахилгүй харин ч орон байраа өргсөн тэнгэрлэгч нарыг тэрээр агуу их өдрийн шүүлтэд мөнхөд хүлээстэн харанхууд хоржээ. Үүнчлэн Содом, Гоморо болоод эргэн тойрных нь хотууд эдгээрийн нэгэн адил завхаарал давтан өөр гаж махан биеийн араас явсан тул мөнх галын шийтгэл өртгийн жишээ болдог юм. Гэсэн хэдий ч ийм замаар тэдгээр зүүдлэгчид махан биеийг бузарлаж эрх мэдлийг үл хэрэгсэн сүр жавхланг доромжилдог аж. Харин тэргүүн тэнгэрлэгч Михаил Деволтос сүргэлдэж Мосегийн биеийн талаар маргалдахдаа түүний эсрэг доромжиллын шүүлт явуулахыг үл зүрхлэн харин эзэн чамайг буруушаа гэж хэлжээ. Харин тэд мэдхгүй зүйлээ доромжилдог ба хилгүү адгуус шиг төрлөх зөнгөөр мэдэж авдаг юмсаар өөрсдийгөө ялцруулдаг ажээ. Тэд золгүй. Учир нь тэд Кайны замаар явж шан харамжийн төлөө Баламын төөрөгдөлд өөрсдийгөө тушаасан бөгөөд Корегийн тэрслэлд мөксөн. Эд бол та нарын хайрын зогдох сэв бөгөөд эмээлгүйгээр та нартай найрлагтай өөрсдийгөө л тэжээдэг. Тэд салхинд туугдах хургуу үйл үнцээрээ суглагдсан хоёртхаа үхсэн үр жимсгүй намрын мод бөгөөд өөрсдийнхөө шившгийг хөөсрүүлэх тэнгисийн догшин давалгаа түнэр харанхуйн үүрд хадгалагдсан тэнүүчлэгч одод юм. Адамын долоодох үе Йонах тэдний тухай мөн иш үзүүлэн
харагтун эзэн ариун түмтэйгээ ирж буйн бүгдийн дээр шүүлт явуулж итгэл сүсэггүйн үсийг итгэл сүсэггүйгээр үйлдэгч бүрийг мөн түүний эсрэг ярьсан итгэл сүсэггүй нүгэлтнүүдийн бүх хатуу үгсийг буруутгахын тулд юм
гэжээ. Тэд хүсэлт ачааллынхаа хойноос явдаг Өөсив хаан гонгоногсод бөгөөд аман бардамнан сайрхаж ашиг харан бусдыг цусарддаг аж. Хайртууд минь, бидний эзэн Есүс Христийн илч нараар урдаас хэлүүлсэн үгсийг та нар санах ёстой. Юу гэвэл тэд та нарт итгэл сүсэггүн хүсэлт ачаалаа даган явагч элэглэн тохуурхагсад эцсийн үед гарч ирнэ гэж хэлж байсан. Хагарал гаргадаг төрөлхөөрөө байдаг тэдэнд сүнс үгүй аж. Хайртууд минь, харин та нар хамгийн ариун итгэл дээр өөрсдийгөө сүндэрлүүлж ариун сүнсээр залбиран мөнх амин даваачих эзэн Есүс Христийн маань өршөөлийг хүлээн бурхны хайранд өөрсдийгөө сах. Эргэлзэгсдэд өршөөнгүй байх тун бусдыг галаас суг татан гаргаж авар махан биеэр бузарлагдсан хувцсыг нь хүртэл жигшэн заримд нь эмээнгүй өршөөнгүй ханд та нарыг бүдрэхээс хамгаалж өөрийнхөө алдрын оршихуйд үлэмжин баяр хөөртэйгээр өөсөвгүйгээр зогсоо чадах түүнд бидний аврагч болох цорын ганц бурханд бидний эзэн Есүс Христээр алдар суу сүр жавхлан ноёрхол эрх мэдлэн бүх цагаас өмнө идүүгээ болоод мөнхөд байх болтугай. Амен.